dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Studenti, građani, vojni i policijski sindikat u zajedničkoj protestnoj šetnji centrom Beograda ka Palati Srbija. Izlazak na ulice nije rešenje, saopštilo Ministarstvo odbrane povodom protesta vojnog sindikata. Uhapšen vozač kamiona koji je u Stokholmu ubio 4, ranio 15 ljudi u Švedskoj dan žalosti. ETA predala Francuskoj spisak skladišta oružja. U Zagrebu preminuo filmski i pozorišni glumac Relja Bašić. Sutra će biti pretežno sunčano i toplije, temperatura do 20 stepeni. U ovoj emisiji poslušajte i šta u intervju nedelje o protestima u Beogradu i drugim gradovima Srbije kaže američki ambasador u Srbiji Kyle Scott.
I was surprised and I think it's a fascinating and interesting phenomenon to watch.
Da, bio sam iznenađen i mislim da je u pitanju fascinantan i zanimljiv fenomen. Pravo građana da iznesu svoje nezadovoljstvo javnim nastupima, sloboda govora, sloboda okupljanja.
Key elements of a vibrant democracy.
Sve su to ključni elementi žive demokratije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Policijski i vojni sindikat Srbije okupili su se na petom protestu ispred zgrade vlade u Beogradu nezadovoljni materijalnim statusom. U isto vreme, na istom mestu, okupili su se i studenti i građani na protestu protiv diktature nezadovoljni izbornim rezultatima. Nakon skupa, koji je podržala i inicijativa Ne davimo Beograd, demonstranti su krenuli u protestnu šetnju. Sa njima je naša Ljudmila Cvetković. Ljudmila, gde se trenutno nalazite?
Iva, kolona demonstranata, ovdje je više hiljada ljudi, upravo je prošla vladu Srbije i kreće ulicom Kneza Miloša ka predsjedništvu Srbije. Oni su pre toga, nakon skupa koji je održan ispred zgrade vlade Srbije, prošetali okolnim ulicama, jer kako su organizatori poručili, žele da simbolično opkole vladu Srbije. Moram da primetim da, iako protest organizuju vojni i policijski sindikat, da su im se pridružili mladi koji protestuju već danima zbog izbornih rezultata, da su danas okupljeni ovdje građani bukvalno svih generacija, i mlađi, i roditelji sa decom, i stariji sugrađani. Oni uz zviždaljke nose transparente na kojima piše hoćemo da živimo, a ne da preživljavamo, gladni smo pravde, želimo kulturu, nećemo sendviči diktaturu, protiv terora vlasti, nepoštovanja ustava je diktatura, uzvikuju dole diktatura i ostavke, ostavke. Mi smo ovdje i razgovarali sa nekima od učesnika protesta, pa hajde da čujemo šta su nam rekle Snežana Đorđević i Dragoslova.
Učestvujem velikom školskom času istorije koji je započet 5. oktobra 2000. godine. Nije završen, ali evo da popravili smo i očekujem da, da krajnji ishod bude ponovljeni ishod i godišnji godišnji
do danas,
da. I još želim da kažem da želim da podržim omladinu, da podržim decu, želim da budu bolja od nas. Oni danas potvrđuju da su bolji od nas.
Ljudmila, pre šetnje ispred vlade Srbije okupljenima su se obratili i lideri vojnog i policijskog sindikata. Šta oni poručuju?
Da, taj proces je počeo minutom ćutanja kojim je odata pošta dvojici pilota koji su poginuli juče kraj Šapca. Podsjetit ću da je ovo peti protest vojnog i policijskog sindikata. Predsjednik policijskog sindikata Srbije Veljko Mijailović konstatovao je da je ispred vlade Srbije velika i jaka koalicija koju čine vojska, narod i policija na istom mestu. On je također poručio, zapravo preneo okupljenima da je danas ministar policije Nebojša Stefanović naložio da se radno angažuju svi zaposleni u ministarstvu kako ne bi mogli da dođu na protest. O takvim sličnim aktivnostima i u vojsci govorio je i Novica Antić, predsjednik Vojnog sindikata Srbije, koji je još rekao da srpska vojska i policija će uvek biti uz narod, a nikad protiv naroda. Hajde da čujemo njihove poruke.
Dobar dan! Slobodna Srbijo! Hrabra Srbijo! Pametna Srbijo! Prošla su vremena kada su razni političari i belosvetski hoštapleri pokušavali da okrenu vojsku i policiju protiv sopstvenog naroda. Danas je to pretočeno u veliku i jaku koaliciju. Vojska, narod i policija na istom mestu. Ovo je peti protest policijskog i vojnog sindikata Srbije. Ulazimo u šesti mesec kako gospoda iz ove zgrade ne žele da razgovaraju na napređenju sektora bezbednosti u Republici. Većini naših jedinica je naređeno danas da učestvuju u akciji Očistimo Srbiju. I danas naše kolege u uniformama sa metlama u rukama čiste gradove Srbije. Pristaćemo mi na tu akciju. Samo obezbedite dovoljan broj kontejnera. Jer u Srbiji ima dovoljno smeća da ga očistimo.
Ljudmila, reci nam još samo kuda su se demonstranti zaputili.
Od vlade Srbije idu ka predsjedništvu Srbije, nakon toga su organizatori rekli da se ide ka Brankovom mostu. Kao što sam rekla, u koloniji je više hiljada građana uprkos kiši koja povremeno pada.
Hvala Ljudmila, bila je to naša Ljudmila Cvetković koja u centru Beograda prati protest vojnog i policijskog sindikata kojima su se priključili građani i studenti koji već danima učestvuju u protestima protiv diktature. Na našoj Facebook stranici pratite uživo prenos protestne šetnje. Dodajmo i to da javni servis, na čiju odgovornost pored ostalih pozivaju demonstranti, u svojoj informativnoj emisiji u 13 sati u vreme održavanja protesta nije preneo informacije o zbivanjima u centru Beograda. A Ministarstvo odbrane saopštilo je da je ministar Zoran Đorđević više puta ponavljao da izlazak na ulice nije rešenje za poboljšanje materijalnog položaja pripadnika bezbednosnih snaga, ali da je uprkos tome vojni sindikat ponovo pozvao svoje članstvo da izađu na ulicu. U saopštenju se navodi da je ministarstvo uvek spremno za razgovore i da je u dogovorenom roku od dve nedelje pokušalo da zakaže sastanak sa predstavnicima vojnog sindikata, ali da je taj sindikat tražio odlaganje za sljedeću nedelju zbog boravka predsjednika sindikata u Moskvi. A dok u Beogradu protestuju sindikati i studenti, skup podrške održan je i u Beču. U glavnom gradu Austrije, ispred zgrade predsjedništva te zemlje, okupilo se oko 150 učesnika. Kako na društvenim mrežama navode, glavni cilj ovog skupa je da daju podršku građanskim protestima u Srbiji. Jedan od aktivista, Aleksandar Dević, koji je na studijama u Beču, rekao je našem Norbertu Šinkoviću da su podršku dali i studenti iz drugih zemalja.
Imamo i podršku i studenata iz Bosne i iz Hrvatske. To su uglavnom isto naše kolege, došli su i par Austrijanaca, imamo organizaciju, imamo jednu Austrijanku.
A zašto ste se odlučili za ovaj korak?
Pa zato što smo htjeli da pokažemo da stojimo uz naše kolege, građane, penzionere, studente koji trenutno protestuju u Srbiji i želimo da i oni čuju naš glas i da vide da smo mi uz njih.
Student iz Beča Aleksandar Dević, a udruženi sindikat Sloga najavio je da će se utorak 11. aprila pridružiti protestu studenata u Beogradu i da će tražiti smenu i razrešenje generalnog direktora kruševačke fabrike Trajal Miloša Nenezića.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ambasador Sjedinjenih američkih država u Srbiji, Kyle Scott, izjavio u intervju za naš program da su ga iznenadili protesti koji se odvijaju u Beogradu i drugim gradovima Srbije, a koji su se razbuktali nakon pobjede aktualnog premijera Aleksandra Vučića na izborima održanim u nedjelju. Istovremeno, Branki Trivić, ambasador Scott, kaže da ga ubedljiva pobjeda od više od 55% glasova kandidata Srpske napredne stranke za predsjednika Srbije nije iznenadila.
No, I'm not surprised. I think that Prime Minister Vučić was running.
Ne, nisam iznenađen. Mislim da je premijer Vučić nastupao na jakoj platformi i dobrim rezultatima koje je do tada postigao u stabilizaciji srpske ekonomije, na politici saradnje sa susjednim zemljama u regionu, fokusiranju na mir i stabilnost, ekonomski rast, pri čemu je evidentno da srpska privreda počinje da beleži brži rast. Da, on je također koristio svoju aktualnu funkciju kao i snagu svoje partijske organizacije da dominira u kampanji. U tom smislu nisam uopšte iznenađen njegovim izbornim rezultatom i mislim da on reflektuje volju građana koji su se opredelili za kontinuitet.
Šta mislite o predizbornoj kampanji i ulozi medija u njoj?
Mislim da uopšte nije važno šta ja mislim o predizbornoj kampanji. Ona je bila takva kakva je bila, trajala je kratko barem po američkim standardima. Mislim da su svi kandidati imali šansu da izlože svoje poglede, pri čemu je jasno da je premijer imao prednosti u tome što je još uvek na toj funkciji, tako da je nastupao i kao premijer i kao partijski predsjednički kandidat, pa je dobijao mnogo više televizijskog vremena. Njegova stranka je financijski bila mnogo moćnija i mogla je više da uloži u predizborne spotove, ali, kao što sam rekao, i svi drugi kandidati imali su šansu da iskažu svoja viđenja, da se predstave biračkom telu. Birači su 2. aprila glasali i Vučić je dobio ubedljivu većinu glasova. Mislim da je glasanje na dan izbora bilo fair i slobodno.
A kako gledate na aktuelne proteste mladih koji traju već nekoliko dana u Beogradu i drugim gradovima Srbije? Da li ste bili iznenađeni kad su odjednom grunule te demonstracije?
Surprised when the protest.
Yes, I was surprised and I think it's a fascinating and interesting phenomenon to watch.
Da, bio sam iznenađen i mislim da je u pitanju fascinantan i zanimljiv fenomen. Pravo građana da iznesu svoje nezadovoljstvo javnim nastupima, sloboda govora, sloboda okupljanja, sve su to ključni elementi žive demokratije. Također je bilo zanimljivo posmatrati spontani karakter ovih protesta koji, kako izgleda, niti imaju lidere, niti pokazuju bilo kakvu desnu ili levu orijentaciju, već samo nezadovoljstvo stanjem demokratije u Srbiji. Ali također mi je bilo zadovoljstvo da vidim reakciju vlade koja je saopštila, naravno, ovi ljudi imaju pravo da protestuju. Njihov glas treba da se čuje, treba im omogućiti da iznesu svoje poglede, kao što to i drugi čine. Dakle, mislim da je ovo zapravo vrlo zdrav fenomen.
Just as others can present their views. So I think it's a very healthy phenomenon, actually.
Right, but they are...
Da, ali mladi demonstranti su se bez ikakve sumnje okrenuli protiv Vučića. Oni su digli glas protiv njega. Da li to i sami tako percipirate?
Is that clear?
Rekao bih da je jasno da je među ljudima koji protestuju svakako veliki deo građana. Ima ih verovatno oko 45% koji nisu glasali za premijera Vučića, ali to je također deo demokratije.
Da li Sjedinjene Države Aleksandra Vučića još percipiraju kao faktor stabilnosti u Srbiji i regionu?
Mi sa Srbijom, gledano u celini, imamo veoma bliske odnose. Ja sam veoma tesno sarađivao sa premijerom Aleksandrom Vučićem. Mi Srbiju vidimo kao okosnicu ovog regiona i kao izvor stabilnosti i želeli bismo da ona bude izvoznik te stabilnosti. Premijer Vučić je zauzeo veoma čvrst stav o važnosti miroljubivih odnosa sa svojim susedima, o pomirenju, fokusirajući se pritom na budućnost. Mi se radujemo daljoj saradnji s njim zato što u osnovi delimo iste interese, a ti interesi su stabilnost, ekonomski rast, integracije Srbije u Evropsku uniju.
And Serbia's integration into the European Union.
At the same time he has exercised recently.
Istovremeno je Vučić u posljednje vrijeme upotrebljavao veoma oštru retoriku govoreći o zapadnim ambasadama ovdje koje se navodno mešaju u unutrašnje poslove Srbije. Da li ste ikada pomislili da ste vi možda jedna od meta tih njegovih optužbi?
One of the targets of his rhetoric.
No. As I said, I have enjoyed very close working relationship.
Ne. Kao što sam rekao, ja sam sa premijerom imao veoma tesnu saradnju. Često smo se sretali i uvek sam smatrao da su ti naši sastanci bili veoma produktivni. A mislim da je i on nedavno javno rekao, sa Amerikancima uvek znate gde stoje i šta misle. Dakle, imali smo uvek veoma otvorenu razmenu gledišta i, kao što sam već pomenuo, radimo na ostvarivanju istih ciljeva i siguran sam da je on potpuno svestan toga. Mi u potpunosti podržavamo dalji rast srpske ekonomije, put Srbije ka članstvu u Europskoj uniji, proces pomirenja Srbije sa susjedima i mi smo učinili sve što je u našoj moći da podržimo te procese.
Ipak upada u oči da do premijer Srbije kritikuje zapadne ambasade za navodno mešanje u srpsku unutrašnju politiku, nikada takve optužbe nije izneo na račun Rusije. Kad god je govorio o stranom mešanju unutrašnje poslove ove zemlje, uvijek je koristio termin zapadne ambasade. Kako to komentarišete?
Nemam zaista komentar na to. Mislim da je to pitanje koje treba postaviti premijeru.
Nedavno ste govorili da je stabilnost u regionu uslov za progres i da treba izbjegavati oštru retoriku. Kako biste region u ovom trenutku opisali? Koliko je stabilan, odnosno nestabilan?
Do you think the region is stable or unstable at the time?
I think the region is stable, certainly if you compare to what the region looked like in the 19th.
Mislim da je region u ovom trenutku stabilan, a definitivno se tako može opisati kada ga uporedite sa stanjem u kojem je bio 90. godina prošlog veka. Dostigli smo stepen kada vojne akcije, pobune ili nasilje nisu više prihvatljivo rješenje ni za jednog lidera ni jedne od država regiona, ali na drugoj strani još uvijek postoje tenzije kako unutar pojedinačnih regionalnih država, tako i između njih. Upravo zato fokus i dalje mora da bude na međusobnoj saradnje. Što se više bude razgovaralo, to će biti bolje za svako pojedinačno i sve zajedno. Što se lideri budu više fokusirali na budućnost, umjesto što se budu svađali zbog istorije i prošlosti, utoliko će bolje zadovoljavati potrebe svojih građana i stvarati prosperitetan, stabilan region Zapadnog Balkana koji svi želimo da vidimo.
Sjedinjene države podržavaju briselski dijalog između Beograda i Prištine, ali recite, nije li taj dijalog već neko vrijeme u krizi?
Isn't that dialogue undergoing a crisis?
Look, both Serbia and Kosovo in 2013.
I Srbija i Kosovo su 2013. godine se obavezali na briselski dijalog, čiji je cilj normalizacija međusobnih odnosa. Ti problemi su nevjerojatno teški i kompleksni. Za pregovore treba vremena, a i ostvaren je napredak. Spor, stabilan, ni približno onakav kakav bismo željeli da vidimo, ali to samo govori o težini procesa pregovora. Svako malo se ulazilo u izborne cikluse, što malo oteže stvari, pa se onda posle nekog vremena vratimo poslu. Mi se nadamo da ćemo nastaviti da napredujemo. Rekao bih da je sasvim jasno da su i Kosovo i Srbija u ovom procesu međuzavisni. I Beograd i Priština imaju isti dugoročni cilj, a to je integracija u Evropsku uniju, a Evropska unija je stavila do znanja da su napredak i normalizacija ključ za ostvarivanje tog cilja. U tom smislu, u interesu je obeju strana da ubrzaju korak i krenu odlučnije napred, a to zahtjeva odvažno rukovodstvo i hrabre odluke. To će morati da se vidi i u Beogradu i u Prištini.
Bold leadership and tough decisions, and I think that has to be done both here in Serbia and in Pristina.
Slušate intervju nedelje sa ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, Kajlom Skatom.
Many in Serbia warmly welcome the victory.
Mnogi u Srbiji su toplo dočekali pobjedu novog američkog predsjednika Donalda Trumpa, nadajući se da će resetovati američku politiku prema Kosovu u korist Srbije. Da li će se ta politika i najmanje promijeniti u mandatu predsjednika Trumpa?
Policy be changed under President Donald Trump in your view?
You know, I don't think that I can predict the long-term future of America.
Ja naravno ne mogu predvidjeti dugoročnu budućnost američke politike, ali ono što mogu reći jeste da naša politika odražava američke nacionalne interese, a američki nacionalni interesi tokom vremena ostaju relativno stabilni. U regionu Balkana naši interesi su bezbednost, stabilnost, ekonomski rast, podrška pomirenju zemalja ovog regiona i napredak prema njihovoj integraciji u evropske i euroatlantske strukture. Ja ne bih očekivao da će nova Trumpova administracija praviti velike promjene u tom osnovnom političkom okviru. To je politika koju ja nastavljam da sprovodim danas pod Trumpovom administracijom, baš kao što sam to činio i za vrijeme Obamine administracije, ili kao što su moji prethodnici radili u vrijeme Bushove administracije.
Da li je Trumpova administracija uopšte zainteresovana za ovaj deo Europe, za jugoistočnu Europu?
In southeastern Europe.
I think obviously everyone sees this region as a future.
Rekao bih da ovaj region svako vidi kao potencijalni izvor nestabilnosti, kao region koji nas je u nedavnoj prošlosti zajedno sa našim evropskim saveznicima uvukao u konflikt koji je donio toliko mnogo patnje ljudima u regionu. Mi ne želimo da se takav konflikt ponovi, tako da mi veoma budno pratimo šta se ovdje događa i nastavit ćemo da činimo sve što možemo da podržimo proces napretka ovog regiona.
To support the process of moving forward.
Do you have a sense that Serbia gets...
Imate li utisak da se Srbija sve više približava Rusiji, iako premijer Vučić stalno ponavlja da je najvažniji prioritet Srbije članstvo u Evropskoj uniji? Međutim, kada god to kaže, mora da doda da će Srbija održavati bliske odnose s Rusijom.
very good relations with Russia.
I guess the basic answer to your question is no.
Power,
is no.
Suštinski odgovor na vaše pitanje je ne. Ne.
No, Russian soft power is it stronger now than a...
Da li je ruska meka moć u Srbiji mnogo jača sada nego recimo pre nekoliko godina?
Couple of years ago in your view.
Those are two different questions I think. Let me address the first one. Is Serbia getting closer to Russia? No, quite the opposite. I think that Serbia is...
To su dva različita pitanja, čini mi se, odgovorit ću najpre na prvo. Da li je Srbija bliža Rusiji? Ne, upravo suprotno od toga. Srbija želi i sve se više bliži Evropskoj uniji. Međutim, Srbija se čvrsto drži jedne pozicije da želi da ostane vojno neutralna i mi to poštujemo. Ali jasna je njena želja da se integriše u Evropsku uniju. Taj proces snažno podržavamo. Mislimo da to donosi korist građanima Srbije kao i regionu. Nastavit ćemo dakle da podržavamo taj proces. Da li ruska meka moć raste u ovom regionu? Nisam ekspert za to pitanje, ali mi se čini da je prilično jasno da ako to analizirate, vidite da Rusija ima mnoge prednosti. Istorijske, kulturne, jezičke, u pogledu religijske pripadnosti. Duga je lista. Također vidimo da je rusko ekonomsko prisustvo ovde jako. To važi za 100% srpski uvoz gasa. U toj oblasti je Srbija, dakle, u potpunosti oslonjena na Rusiju. Rusija posjeduje većinske akcije u srpskoj naftnoj i gasnoj industriji, što je postignuto, moram to da naglasim, pod vrlo nefer uslovima za Srbiju. Također, Rusija uvećava svoje investicije u medijske poslove. Sputnik je trenutno veoma aktivan u Srbiji. Podsjetit ću da je jedna od ondašnjih nevladinih organizacija nedavno zaključila da je u posljednjih par godina broj medijskih servisa ili nevladinih organizacija koje su podržane od Rusije ili deluju proruski sa oko desetinu porastao na više od stotinu. Mislim da je očigledno da su učinili velika ulaganja u ovaj region i mislim da je razlog za to njihova briga što su lideri ovog regiona izabrali budućnost kroz integraciju u Evropsku uniju. To nije u ruskom interesu, što smo vrlo jasno videli po onome što se dogodilo u Crnoj Gori u vreme izbora, gde je po svemu sudeći Rusija bila uključena u napore da se promeni rezultat tamošnjih izbora.
Russia was involved in an effort to seek to change the result of the elections in Montenegro.
How is the United States on the other hand?
Kako na drugoj strani Sjedinjene Države pomažu nevladinom sektoru i medijima u Srbiji?
Media here in Serbia and in the region.
I think we have a long-term program of building strong democratic institutions.
Imamo dugoročni program o izgradnji snažnih demokratskih institucija ovde u Srbiji. Mislim da su snažan civilni sektor i snažni nezavisni mediji važni elementi snažnog demokratskog društva. Zapravo to je kiseonik za dijalog u zemlji u kojem će svi građani izgraditi jaču veru u državne institucije, ali i veću posvećenost sopstvenoj zajednici. Mi smo obezbedili dugoročne programe obuke za nevladine organizacije, novinare, profesionalne obuke, programe razmene i naravno u proteklih 11 godina podržavamo medijsku nagradu Nezavisnog udruženja novinara Srbije koja se dodeljuje na Dan slobode medija, a za nezavisno istraživačko novinarstvo.
Press Freedom Day for Independent Investigative Journalism.
There are numerous challenges ahead of us, ahead of the European Union.
Veliki je broj izazova koji nas tek očekuju, posebno u Evropskoj uniji, gde slede izbori u Francuskoj, ne mnogo kasnije i u Nemačkoj. Primetan je rast populizma i nacionalizma, posebno nakon odluke Velike Britanije da napusti Evropsku uniju, odnosno nakon što se novi američki predsjednik Donald Trump okrenuo ka više izolacionističkoj i protekcionističkoj politici. Da li ste zabrinuti zbog takvih trendova?
Actually worried, are you concerned by these trends?
First I have to say I'm not sure that I would accept your characterization of Donald Trump's policies, but
prvo nisam siguran da bih se složio sa vašom ocenom politike Donalda Trumpa, ali mislim da ono što vidimo u Sjedinjenim Državama, a takođe i ovde u Evropi, je suštinski i globalni fenomen. Građani naše zemlje, ali i građani u Evropi, osjećaju se manje bezbedno, manje su sigurni u pogledu budućnosti, osjećaju da su izgubili ono što su imali u protekle dve decenije globalizacije i traže političare koji će odgovoriti na njihove brige i probleme. Ono što također vidimo jeste da su najuspešniji oni političari koji nude odgovore obraćajući se onima koji za njima tragaju preko društvenih mreža, na novi drugačiji način, dakle, nego što je to radila stara politička elita i birokratija. Čini se da to ima odjeka u glasačkoj populaciji, utiče dakle na odluku birača, na ono što će reći u izbornom danu i što će ubaciti u glasačku kutiju.
And in the end we're all committed to democracy and it comes down to the individual voter and what they say on election day and what they put in that voting box.
I noticed that during this conversation you use the words.
Primećujem da tokom ovog razgovora više puta koristite reč stabilnost. Očigledno je da je stabilnost ključno pitanje u svetu danas. Nedavno ste na jednoj konferenciji ovde u Beogradu govorili o opasnostima koje dolaze od ekstremizma, koje se zapravo i obistinjuju gotovo svakodnevno. Bilo je dosta reakcija na to što ste rekli da je Zapadni Balkan regrutna tačka za islamske ekstremiste, kao i da oni imaju planove koji se tiču Zapadnog Balkana. Možete li nam dati više detalja u vezi s tim?
The Western Balkans. Can you give us a bit more specific details?
Sure, I think first place in those remarks I pointed out that none of us are immune from these dangers.
Naravno. Najpre, ja sam naglasio da niko od nas nije imun na tu opasnost. Dogodili su se napadi u Sjedinjenim Državama, napadi u Zapadnoj Evropi, na sreću nije bilo u Balkanskoj regiji. Ali postoje pojedinci koji su otišli da se bore u Siriju, koji su otišli kako bi se pridružili islamskim ekstremističkim organizacijama. Neki od tih ljudi su se iz borbe vratili kući, ali nisu promenili svoj pogled na svet. Vratili su se ne toliko u Srbiju, koliko u neke od država u njenom susedstvu. Koliko znam, i srpski zvaničnici su objavili broj ljudi koji je po njihovim saznanjima otišao da se bori u Siriji ili na drugim stranama. To je razlog za zabrinutost, to je opasnost, to je ono zbog čega se mora održati budnost. I to je bio najvažniji razlog mog upozorenja. U islamskoj državi su dakle ljudi koji govore ovdašnje jezike, koji imaju planove da regrutuju borce iz ove regije, a mislim da planiraju u budućnosti da vrši napade, ne samo ovde, nego i širom Evrope. Od toga neće odustati. Moramo budno pratiti njihove komunikacije, ali također tražiti načine da ponudimo ranjivim grupama, onima koji se mogu okrenuti ekstremizmu, da se vrate u produktivno društvo, da mogu da vide da imaju budućnost u zemlji u kojoj žive, kako se ne bi usmerili ka ekstremističkim ideologijama u budućnosti. In the countries that they live in
and don't turn to these extremist ideologies in the future. Kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa američki ambasador u Srbiji Kyle Scott. Sa gospodinom Scottom razgovarala Branka Trivić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa predstavnicima dobavljača kompanije Mercator S, koja je deo koncerna Agrokor. Vučić je rekao da će vlada Srbije i Narodna banka sutra pripremiti plan kojim imaju nameru da obezbede da novac iz kompanija koje su povezane u sistem Agrokor ne odlazi iz Srbije. Dobavljačima je poručio da mogu da nastave sa isporukama robe. Jedan muškarac uhapšen je zbog sumnje da je izveo teroristički napad u Stokholmu kada je teretnim vozilom uleteo među pešake i usmrtio 4, a ranio 15 ljudi. Sumnjičeni identitet nije objavljen, uhapšen je na severu grada, švedski mediji objavili su da je poreklom iz Uzbekistana, prenosi BBC. Pred kraj emisije idemo ponovo na ulice Beograda gde je u toku protestna šetnja članova vojnog i policijskog sindikata koji su se priključili i građani i studenti. Sa njima je naša Ljudmila Cvetković. Ljudmila, da li su demonstranti prešli Brankov most?
Iva, zavisi kako koji deo kolone. Čelo kolone je prešlo Brankov most, trenutno se duž čitavog Brankovog mosta kreću demonstranti, a začelje kolone još uvek čeka da pređe Brankov most. Ja sam ovde na početku mosta, s obzirom da važi poseban režim prevozka preko Brankovog mosta, to ide malo sporije. Demonstranti, krajnji cilj demonstranata je Palata Srbije, gde se nalazi sedište Ministarstva unutrašnjih poslova.
Hvala Ljudmila. Ljudmila Cvetković javila se sa ulice Beograda. Na našoj Facebook stranici pratite uživo prenos protestne šetnje u Beogradu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mi vas na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Studenti, građani, vojni i policijski sindikat u zajedničkoj protestnoj šetnji ka Palati Srbija. Izlazak na ulice nije rešenje, saopštilo Ministarstvo odbrane povodom protesta vojnog sindikata. Uhapšen vozač kamiona koji je u Stokholmu ubio 4, a ranio 15 ljudi u Švedskoj dan žalosti. ETA predala Francuskoj spisak skladišta oružja. U Zagrebu preminuo filmski i pozorišni glumac Relja Bašić. Sutra će biti pretežno sunčano i toplije. Temperatura od 16 do 20 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Opširnije sadržaje potražite na internet stranici i Facebook profilu Radija Slobodna Evropa. Prijetno!